Garbė Jėzui Kristui, mėlyji Marijos radio klausytojai, su jumis laida Kas rūpi jauniems. Ir čia studijoje esame keturi žmonės, pristatysiu, tai Jūratė, kuri yra dainininkė, ypač mėgsta operą, domisi operą.
Sveiki.
Giedrė, kuri yra, turi labai rimtą profesiją ir labai tikslę buhalterė.
Garbė Jėzui Kristui.
Tai galėsite užduoti visus konkrečius klausimus ir apie juos galėsime diskutuoti. Tada yra kunigas Edvardas, kuris tarnauja Vilniaus katedroje.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir aš esu kunigas Kęstutis, taip pat iš tos pačios Vilniaus katedros. Taigi pradėsime šią laidą. Mums turbūt daug įvairių minčių, galbūt kyla svarbių klausimų, arba kaip dažnai žmonės pasidaro įvairių pasiryžimų, pasižadėjimų, galbūt kažko daugiau pasidomėti, kažką labiau pasigilinti. Taigi tikimės, kad ši laida galės padėti ir klausytojams ir galėsime apie svarbius ir įdomius dalykus pasikalbėti. Taigi,
tai aš tikrai būtent grįžtant var prie šlovinimo, kadangi pati esu muzikinės profesijos atstovė, iš tikrųjų turiu tokį klausimą, kadangi pati groju bažnyčioje, na, kaip esu kaip vargonininkė, turiu ir grupę, šlovintojų grupę, iš tikrųjų mes va jauni susiduriam su tokiai dalykų kaip liturgija ir tradicija tam tikra. Ir iš tikrųjų, be abejo, čia, manau, labai aktualu kunigui Kęstučiui, kuris galėtų geriausiai, galbūt galėtų mums paaiškinti, papasakoti. Iš tikrųjų, yra eilinės dienos mišios, eilinėmis dienomis, na, nuo pirmadienio iki šeštadienio, kada tai nėra sekmadienis, galbūt būna kažkokia iškilmė, minėjimas. Ir yra tokia, na, pabaigoje dažnai gėdama visiems žinoma Viešpaties angelo malda. Va, kyla toks klausimas. Ar būtina ją giedoti, ar ne, nes iš tikrųjų, na, mums jaunimui, na, tikrai dažnam jau tokia atrodo, oi, kaip čia nuobodu, kaip čia neįdomu, bet galbūt iš pagarbos tradicijai, bet vėlgi, o gal yra kitokių, gal galima kažką kito, kaip čia, įvesti, tarsi išmokinti žmonės kažką tai giedoti pabaigoje, nes be abejo yra vėlgi užsakomos intencijos, užmirusius, minėjimai, taip. Na, galbūt, kunigė Kęstuti, galit šiek tiek papasakot, kaip čia taip yra.
Tai čia galima pradėti nuo tų dalykų kaip taisyklių, tokių, sakykime. Tai pirmiausia, žvelgiant į šventųjų mišių struktūrą ir į tai, kaip tos storos knygos, kur pas kuniga ant altoriaus yra, ten yra pradžioje tokie įvadai, tai ten tuose įvaduose yra aprašyta gana smulkiai, kaip kokia dalis šventųjų mišių turi būti įgyvendinta ir atlikta, taip pat ir yra kelios užuominos nuorodos apie giedojimus. Taigi, remiantis tą knygą, mišių pabaiga yra palaiminimas, diakonas arba kunigas palinki ir paleidžia tą susirinkimą liturginį, sako, atlydi jūs Viešpaties malonė ar kažkaip kitaip, ir tada ten nuorodos baigėsi. Tai reiškia, kokios giesmės po mišių, nėra tų taisyklių tokių nustatytų. Tradiciškai, jeigu žvelgtume į liturgijos istoriją, tai dažniausiai būdavo kokia nors marijinė antifona apie švenčiausią mergelę Mariją, priklausoma dažnai nuo liturginio laiko, o kita vertus galima ir apie patį tą Viešpaties angelą pasakyti, kas tai yra mūsų sąmonėje, tai yra susiformavusi tokia nuomonė, jog tai yra giesmė arba malda už mirusiuosius. Iš tiesų tai yra malda, kurią mes prisimename ir pagerbėme Dievo Sūnaus įsikūnijimą. Taigi su mirusiais nelabai kažką turi bendro, išskyrus tą, ką jau buvo paminėta tradicija. Taigi, jeigu galbūt pradėtume šiek tiek kitaip žvelgti į tą pačią maldą, tą giesmę, jinai mums netrodo tokia liūdna ir tokia galbūt besiasocijuojantis su laidotuvėmis ar mirusiųjų paminėjimais. Taigi, Jeigu ir patį tekstą, ar ne, žinote, tekstą kaip prasideda, kai dažnai giedate.
Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Ir tu pradėsi iš šventosios dvasios.
Štai, toliau sakoma, sveika Marija. Tada.
Štai aš viešpaties tarnaitė tiesie man pagal tavo žodį.
Ir
vėl sveika Marija. Ir tada ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų.
Taigi štai, kaip anksčiau šventos mišios užsibaigdavo Jono Evangelijos prologo skaitimo, kur irgi yra apie tą patį kalbama, kaip žinome, tai šiuo metu užsibaigia dažnai, nors kaip jau matėme ir supratome, kad neprivalo, tai dažnai užsibaigia šitą giesmę, kur iš tiesų tekstas yra labai toks apie įsikūnijimą, ar ne?
O ar ši tiesiog patikslinimo giesmė tinka sekmadienio mišių pabaigai?
Na, mes galim ir sekmadienį paminėti įsikūnijimą. Žinau, kad kai kurie klebonai labai kovoja prieš šitą giesmę sekmadieniais ar kokiomis šventėmis, bet sakau, jeigu pažvelgtume šitaip, kaip aš bandžiau čia nušviesti, tai iš tiesų atrodo, kad nieko blogo, kas nederėtų sekmadieniai, čia nėra.
Ačiū už atsakymą.
Tai labiau popiežius Pranciškus 12 valandą kalba tą maldą viešpaties angelą. Ir atrodytų, kad popiežius meldžiasi tik už mirusiuosius.
Tai tada tęsiam toliau, aš turiu dar vieną tokį šiek tiek gražesnį klausimą. Aš pati esu jau ištekėjusi, bet iš tikrųjų, nežinau kaip čia, gal, kai pradėjau įsitraukiau tarnauti būtent bažnyčioje, tada sužinau, yra tokia dalis, kaip, na, nežinau, gal nei tai liturgijoje, kaip nei tai atskiros mišios, bet sužadėtuvės. Žinau, liktai, man atrodo, galbūt santokos ir galbūt tam toj knygelėje yra, bet iš tikrųjų man va, toks kilo klausimas, na, sužadėtuvės Dievo akivaizdoje ir kiek tai yra galbūt ir jaunimui svarbu ir na, jauniems žmonėms besiruošantiems ir kas tai yra, galbūt kuo tai kažko skiriasi nuo santokos sakramento, gal jeigu galit pakomentuoti. Tiesiog sakau, sužinau, kad visgi yra tokia kaip apeiga, pavadinkim, sužadėtuvės.
Taip yra, netgi liturginėje knygoje santokos sakramento apeiginė yra toksai skirelis sužadėtuvių palaiminimas ir žinoma, kad skiriasi nuo santokos, tai yra dviejų žmonių pasiryžimas toks, na, ne tiek viešai kaip santoka duodamas, bet vis tiek duodamas Dievo akivaizdoje. Pasiryžimas ruoštis santokai. Jeigu iki to laiko buvo galbūt draugaujama taip, va, kažkokie susitikimai, laiko praleidimas, toks pasibendravimas, tai nuo to, nuo sužadėtuvių jau jaunuolis ir mergina pradeda tokį kryptingą pasiruošimą santokai. Jie toliau taip pat vienas kitas stengiasi pažinti, toliau bendrauja, toliau na, stebi, kaip jiems gali susiklostyti tas santokinis gyvenimas, ar jie yra tokie, kad gali kartu nugyventi sėkmingai visą gyvenimą santokoje, bet sužadėtuvės yra jau toks šiek tiek vilties ženklas, kad visgi ko gero, kad taip, bet einam toliau.
Bet per mano 10 metų kunigystės, tai tokios praktikos aš neturėjau bažnyčioj. Kiek esu girdėjęs apie sužadėtuvės, tai arba matęs nuotraukas, tai dažniausiai būna kažkur tai Paryžiui, Venecijui, dar kažkur, bet ne bažnyčioj. Arba nėra tokio religinio atspalvio tame.
Na va, iš tikrųjų, nes aš pati ilgiai taip pat visiškai apie tai nežinojau, todėl va, kai sužinojau, man ir kilo klausimas, galbūt, kada tai reikėtų kažkada apie tai visgi, na, informuoti jaunimą, nes galbūt yra tokių, aš kai sakau, jeigu būčiau žinojus, būčiau tuo pasinaudojus, bet tiesiog neturėjau apie tai jokios informacijos, nors jau ir buvau tikrai aktyviai bažnyčiai įsitraukusi, bet net nežinojau, kur net paskaityti apie tai. Na, iš tikrųjų, čia toks galbūt pamąstymas. Ir aš matau, kad mes turime SMS žinutę.
Klausytoja klausia, arba klausytojas nepasirašė, garbė Jėzui Kristui, kaip suprasti, kokį planą Dievas turi man? Ačiū. Kaip suprasti, kokį planą turi Dievas?
Gal tiesiogiai yra daug labai įvairių ženklų ir man atrodo, kad tas Dievo planas gali išryškėti kaip panašiai kaip mozaikos dalelės ir Kiekvieną dieną mes galime matyti vieną arba kitą Dievo ženklą, kuris yra mums dovanotas ir mes tada tuos ženklus, tas dalelės galime sudėti į vieną tokį bendrą vaizdą. Labai, labai turbūt gerai ir būtų kiekvieną dieną mes, kad matytume, stebėtume tos Dievo ženklus ir juos dėliotume. Ir galbūt, kad kažkad ateityje tas visas planas, visas vaizdas, visas, galima sakyti, paveikslas gali susidėlioti iš įvairių labai mažų dalelių, labai mažų ženklų, kuriuos Dievas mums siunčia kiekvieną dieną. Tai Dievo planas gali būti toksas procesas visas, kad aš galėčiau kiekvieną dieną atpažinti kasdienybėje vieną arba kitą tą ženklą ir susidėlioti į tokį bendrą mozaikos paveikslą.
Na, dar aš pridėčiau, kad iš to klausimo nėra visiškai aišku, ar kalbama apie pašaukimą, kaip tokį viso gyvenimo projektą šiuolaikinio žodyno kalbant, ar kalbama apie kažkokią situaciją, kur asmuo sunkiai išvelgia Dievo valią, Dievo veikimą ir tiesiog gal dar pridėčiau, kad labai turbūt svarbu yra šiais laikais mūsų dienomis kažkaip įsiklausyti, įsižiūrėti ir į Dievą, bet taip pat ir į save, nes mes Dievo valią taip pat patiriame per savo asmeninį gyvenimą, per tai, kaip aš jaučiuosi, ką aš išgyvenu, bet tam reikia tikrai savo užduoti tokius klausimus, kad mes įsisąmonintume tai, kaip mes gyvename, įsisąmonintume, ką vieni ar kiti įvykiai, tai, ką patiriame, kaip tai mums atsiliepia, ką kuria mumyse arba kažką greuna mumyse. Ir tikrai raginčiau visus žmonės nebūti savo patiems svetimais. Jeigu tu esi svetimas savo, tai sunkiai gali pasakyti, žiūrėdamas nepažįstamą žmogų gatvėje, tu nežinai, kokį Dievas planą turi jo gyvenime. Ir jeigu tu esi pats savo toks pats svetimas, tai tada nežinai ir ką Dievas turi tau.
Nes man yra labai dažnai atrodo, kad žmonės sako, kad tai yra mano mintis, arba tai yra iš manęs, arba tai aš sugalvojau ir visai gali būti, kad Dievo ten nėra, bet galbūt Dievas per mano vidų, per mane kaip asmenybė gali kažką tai prakalbėti ir pasakyti.
Mes turim dar vieną žinutę.
Vėlgi žinutę, garbė Jėzui Kristui, kiek laiko per dieną ar parą skirti maldai?
Turbūt sunku būtų įvardinti kažkokį konkretų laiką, tai priklauso nuo daugelio dalykų, visų pirmiausia priklauso nuo žmogaus padėties, ką jis veikia gyvenime. Jeigu asmuo yra kontemplatyvaus vienuolyno seselė, tai žinoma turi skirti atitinkamą laiką maldai. Jeigu žmogus yra šeimos tėvas, tai yra visai kita situacija. Ir tada, tarkim, jeigu vaikai alkani basi, sėdi namuose, o tėvas ar mama meldžiasi tuo tarpu, tai aišku, kad kažkas irgi su tais prioritetais yra netvarkoje, netvarkingai susidėliota ta dienotvarkė pati. Taigi net žinau, kad tokioje knygoje apie ten dvasinį gyvenimą, gana senoje, bet aš ją kada skaičiau prieš jau, kokių 10 metų gal, tai gerai prisimenu tą, kad šeimos žmogus neturi elgtis kaip vienuolis, o vienuolis neturi elgtis kaip šeimos žmogus, taigi svarbu pažvelgti į tai, ką tu veiki gyvenime, ką tu turi svarbaus nuveikti tą dieną. Ir aišku, malda neturi likti paskutinėje vietoje, kad jeigu liks laiko, o jeigu ne, tai kaip nors, bet visgi numatyti to laiko. Nežinau, gal ir sakė Jūratė, kad turi šeimą, kaip ar šeimoje pavyksta kažkaip tarp visų reikalų irgi rasti laiko daugiau ar mažiau maldai.
Jo, galiu pasakyti, kad daugiau gal to laiko yra asmeniniai, būtent daugiau maldai dėl na, skirtingų labai grafikų, kaip sakau, jau žmogus gyvenime lieki, bet aš gal tiesiog vat, grinai iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, aš tiesiog savo susidėjau, na, dar nežinau, jau kažkada taip tiesiog taškus, kad rytas ir vakaras, būtent ryte vienas kunigas patarė, sako, atsikelk bent persižiūrėk, bent jau iškryžiau ženklą padaryk. Ir sako, tai tiesiog vėl bus, kad tu pašventi dieną, būtent nepalieki Dievo šalia. Ir vakare, sako, irgi bent jau persižegnok, jeigu gali, padėkok. Tai aš tikrųjų tai, tokį va, du prioritetus, kad ryte bent jau padėkoti už tai, kad atsikėlė, už tai, kad nauja diena prasidėjo, o vakare padėkoti susikaupti už tai, kas buvo ir už tą visą dieną. Tai aš manau, tokie šeimoje tai yra geriausi, kaip sakau, punktai susidėti. Dar vaikų neturim, bet draugės ir šeima, tai jie irgi tą būtent vakarinę maldą, kiek jų gali prieš miegą visi suklaupia ir visi va taip gražiai padėkoja. Jie tiesiog, na, tokia tradicija irgi nuo pat mažumės vaikams irgi yra įvedę. Tai aš manau, va, tas būtent tos maldos yra svarbu, bent jau sakau, man asmeniškai tas rytas ir vakaras. Dienos metu, na, čia matyt, kiekvienam jau labai asmeniškai.
Bet visada, man atrodo, čia mes žmonės ir visada norėdami gauti atsakymą, mes užduodam klausimą, kuris prasideda žodeliu kiek. Tokį turėti patvirtinimą. Jeigu aš sukalbėsiu tiek maldų, tai reiškia, Dievas turėtų mane laiminti. Ne? Jeigu nesukalbėsiu tiek maldų, tai nieko nebus. Ir čia turbūt kaip ir visi žinome, ta taisyklė ne kiekybė, bet kokybė yra labai svarbi. Ir gali žmogus sukalbėti nuo širdžiai vieną maldą iš širdies, kuri liesis ir apims visą jo dieną. Bet kitas žmogus gali kalbėti, nežinau, kiek ten 20 sveika Marija ir jos bus tokios tik tai, kad suklibėtos. Tai mes čia žmonės, mes visada taip klausiam, kiek aš turiu padaryti, ką aš turiu padaryti ir kad užtikrinti atsakymą savo gyvenime.
Bet taip pat dar pridurčiau, kad yra sekmadienis, yra viešpaties diena ir turbūt tą dieną tikrai reikia rasti laiko ir dalyvauti šventose mišiose, kas irgi yra, aišku, malda ir pati tokia aukščiausia malda. Ir taip pat rasti laiko kartas nuo karto, vėlgi priklauso gal individualiai, bet kartas nuo karto rasti laiko, na, tiesiog tokiai ilgesniai maldai ir turbūt maldoje dar svarbu ir, kaip sakė Jėzus, būti tėvo reikaluose. Mes dažnai maldą įsivaizduojame kaip savo poreikių apmąstymą Dievo akivaizdoje, savo gyvenimo, tai reiškia apie mus ir apie mūsų artimuosius dažnai sukasi malda. Bet turėtume nepamiršti ir to, ką Jėzus mokė pats būdamas 12 metų, kai Marija ir Juozapas jo nerado, jisai buvo pasilikęs šventykloje, aišku, ten šventykloje jisai kalbėjosi su tais mokytais dvasininkais ir kai paklausė Marija su Juozapu, kodėl tu taip padarėjai, jisai atsakė, taigi, o ką jūs nežinojote, kad man reikia būti mano tėvo reikaluose. Tai 12 metų vaikas Jėzus jau, aišku, būdamas Dievo sūnus, tą turėjo suvokimą, bet taip pat bet kokio amžiaus žmogus gali taip pat būti Dievo reikaluose, tai reiškia melstis, mąstydamas apie Dievą ir savo maldą kreipti į Dievą, kad tai būtų jo maldos tema. Tam, aišku, turbūt nėra geresnio būdo, kaip skaityti šventąjį raštą ir jį apmąstyti, paėmus trumpą kokią ištrauką, pavyzdžiui, iš Evangelijos, apmąstyti tą Jėzaus atliktą darbą, atliktą kokį veiksmą. Galima tada tame įdėti, žinoma, ir savo, galbūt savo tuos rūpešius, bet vis tiek bus atramos taškas Jėzus, kurį mes sutinkame Evangelijos puslapiuose Dievo žodyje, net ir asmeniškai skaitydami, aišku, bažnyčioje, kuomet yra skelbiamas Dievo žodis per mišes ir paskui mes tą gyvą Dievą, gyvą žodį taip pat priimame sakramentu, bet ir asmeniškai mes galime, kaip minėjau, būti Tėvo reikaluose, mąstyti, žvelgti į Dievą savo maldoje.
Atsimenu, vienas vyskupas, vesdamas rekolekcijas jaunimui, turėjo vieną paskaitą, konferenciją apie maldą svarbumą, maldos svarbumą, maldą žmogaus gyvenime. Ir jis pasakė labai tikslų tokį apibrėžimą svarbumo maldos. Sako, jūs suprasite ir pamatysite, ar jums yra svarbi malda per savo laisvą laiką, per atostogas. Ir būtent tai, ką kunigas Kęstutis minėjo anksčiau, kai jeigu esi studentas ir yra sesija, tai tu negali sėdėti visą dieną bažnyčioje ir melstis, bet tu turi mokytis, kad išlaikytų egzaminą. Bet jeigu tu turi laisvą laiką, jeigu tu turi atostogas, tos atostogos gali parodyti, kokia yra svarbi tavo gyvenime malda. Jeigu tu per tas atostogas, per tą laisvą laiką negalėsi neatsiversi švento rašto, nepasiskaitysi truputį ilgiau negu įprastai, tu, ta malda yra kokioje vietoje kitoj, ne pirmoj.
Aš dar prisiminiau tokį pavyzdį. Nepasakysiu, kas man pasakojo, bet apie būtent motiną Teresę ir vienuolės irgi tarnaujančias. Kai motina Teresė atvyko klausti, kaip sekasi, kaip na, darbai vienuolynė ir panašiai. Ir jos labai skundėsi, kad jos tiek turi visko veiklų ir kad labai nespėja. Ir motina Teresė klausė, tai kiek jūs laiko skiriate maldai? Tai 1 valandą. Ir vis ten, nu, tu tiek darbų, jau mes na, čia tiek visų tų tarnyšių, tiesiog tų žmonių padėti ir visą kitą. Na, ir jos labai jau tikėjosi, kad galbūt motina Teresė leis jums šiek tiek mažiau melstis ant tą laiką, kad kitus darbus spėt. Anai, pamąsti ir sako, nuo šiol melsitės 2 valandas. Jos išsigando, kaip tai, mes ne taip gal supratot, nespėjom. Ne, sako, nuo šiol melskitės 2 valandas. Na ir praėjo kiek laiko, vėl jinai grįžta ir klausia, kaip sekasi. Ir galbūt nuostabai didžiai visos jos sako, kaip be būtų keista, mes anksčiau atrodo nieko nespėdavom, bet kai dabar pradėjom skirti laiko 2 valandas, staiga viską spėjame ir visi darbai padaryti ir dar to ir laiko lieka ir na, iš tikrųjų, tai man tiesiog tas pavyzdys visą laiką ir tokia, kaip sakau, prioritetus tam tikroje vietoje sudėlioja. Iš tikrųjų, jeigu mes netgi tuos pačius darbus darome su viešpačiu, net prieš kažkokį darbą trumpą maldelę sukalbame, mes tikrai greičiausiai viską padarysime daug sėkmingiau, geriau ir, na, bet vėlgi, kiek tos maldos negali pasakyti, jeigu tau yra kelis verbus įvykiai per dieną, visai gerai būtų paprašyti Dievo padėti juos ir kad palaimintų tos darbus. Tai galbūt tą dieną gausis tos maldos šiek tiek daugiau. Na, tu matau, kad vėl mes turime SMS žinutę.
Klausytojas rašo, garbėjai Jėzui Kristui, kaip numaldyti artimųjų netekties skausmą? Kasdien prisimenu ir labai liūdna, labai jau pavargau.
Tai aišku priklauso gal nuo to, kiek to laiko prabėgo, bet vis tiek laiko tarpas turi reikšmę nuo to, kiek prabėgo po netekties. Tai galbūt net ir psichologija kalba apie tą gedulo gedėjimo periodą, laikotarpį, kuomet irgi yra tam tikri etapai ir na, galiausiai, jeigu juos sąmoningai praeini ir taip, sakyčiau, ne kažkaip nedestruktyviai praeini tuos etapus, tai visgi galiausiai ateina tas susitaikymo laikas ir na, ramybė, galbūt ne tokia ramybė, kokios mes norime, bet jeigu ypač ją suvienijame taip pat su ir malda, ir buvimu taip pat Dievo akivaizdoje, suvokimu, kad netekti žmonės nėra netekti, bet jie vis tiek toliau egzistuoja, kad su jais galime taip pat ir palaikyti dvasinį ryšį. Ir ypač per maldą, per Eucharistijos šventimą, tai žinoma, tas irgi turėtų padėti, bet nėra tokio kažkokio stebuklingo dalyko, kuris staiga numaldytų brangių žmonių netekties skausmą.
Dar vienas klausytojas rašo, garbė Jėzui Kristui, ką daryti prisirišus prie žmogaus, kaip elgtis tokioje situacijoje ir apskritai, kas yra tas prisirišimas, rašo Izabelė.
Galima taip pat pasakyti kažkada girdėtą mano tokį irgi pasakymą, teko man jį išgirsti kažkur per kažkokią konferenciją, kad jeigu kalbama čia apie prisirišimą kažkokį gal dvipusį ar vienpusį, tai sakoma, kad dviems žmonėms bus gera kartu tada, kada jiems bus gera ir po vieną. Ką aš to noriu pasakyti, kad prisirišimas prie žmogaus, tai dažnai jisai galbūt pasižymi tuo, kad prisirišęs galvoja, jog jam labai blogai be to žmogaus. Ir tuomet, na, vėlgi reikia į save žvelgti ir tą galbūt ir savo savivertę ir savo tokius kitus ryšius pamatyti su kitais žmonėmis, kad visgi, na, gyvenimas turi daug spalvų, daug atspalvių ir nereikia susikoncentruoti tik tai į tą žmogų, o prisirišimas irgi yra tam tikras, na, dalykas, kuris nėra, na, toks tikras žmonių santykiuose turintys būti, iš tikrųjų neturėtų būti to liguisto, sakykime, jeigu jau pavartoti tokį stipresnį žodį prisirišimo, nes tuomet tiesiog irgi yra ir savęs toks tam tikras žalojimas ir kito žmogaus, gali būti tai persekiojimas ar kažkoks kankinimas, kamavimas savo tuo prisirišimo išraiškos būdais.
Aš dar irgi galėčiau pakomentuoti, iš tikrųjų, atsiradus prisirišimui, pirmiausia, reikia klausti, jeigu jau, na, klausytojai kilo klausimas, tai reikėtų irgi vėl klausti, žiūrėti, kodėl jisai atsiranda tas prisirišimas, nes jeigu žiūrėti iš psichologinės pusės, tai vėlgi kažkokie, tai iš pasąmonės ateinantis veiksmai, kodėl norisi prie to žmogaus prisirišti, nes tas prisirišimas dažnai būtent tampa tam tikrą kontrolę. Ir noras tada tas kontroliuoti. Bet vėlgi, kita pusė, visą laiką nereikėtų nepamiršti, kad Dievui nėra negalimų dalykų. Ir reikia melstis, galima melstis tiesiog tą intenciją, galima melstis už tą žmogų, na, prašyti Dievo, kad tą santykį jisai padarytų galbūt sveiką, nes galbūt tas prisirišimas tą santykį tam tikrai veda jau nelabai gerą pusę. Ir manau, kad maldoje tikrai meldžiantis vėlgi už tą žmogų galima tikrai rasti tą ramybę ir nusiraminimą ir galbūt ar situacija galbūt susiklostis taip, kad, na, tas dings tiesiog prisirišimas, tas atitolimas kažkoks savotiškas galbūt atsiras ir vėlgi vienintelis dalykas, reikia nebijoti, kad Dievas veikia mūsų gyvenime ir galbūt jisai daro taip, kaip yra mums geriau, nors ne visada mums tai patinka ir ne visada mums tai atrodo, bet leisti Dievui veikti tame ir, manau, daugiau tam maldos.
Man tai prisirišimas turi tokį galbūt egoistinį atspalvį, kadangi labai dažnai girdžiu iš jaunų žmonių sakant, kad man yra gerai su juo arba su ją, ir tas pasakymas man yra gerai su juo arba su ją, todėl aš noriu būti su ją, su juo. Tai labai dažnai žmonės, kurie ruošiasi santokai, sako, kodėl tu nori būti, tai man gerai yra. Tai būtent tas prisirišimas gali būti toks egoistinio atspalvio turintis mano išgyvenimas. Vis pamirštant paklausti, ar jam yra, ar jai yra gerai su manim. Tai galbūt ir tas gedulo irgi laikas, kai mes gedim žmonių, kurie iškeliavę, ir labai dažnai per laidotuves žmonės sako, kaip aš gyvensiu be jų arba be jos. Ir tai irgi pasireiškia toks egoistinis požiūris, egoistinis galima sakyti, atspalvis to prisirišimo prie kito žmogaus.
Visiškai sutinku su išsakytom nuomonėm ir iš tikrųjų man šis klausimas siejasi su prieš tai buvusiu klausimu, ar ne, apie gedulą ir kiek čia turi trukti ir iš karto šovusi man mintis į galvą buvo apie tą prisirišimą. Teko praėjusiais metais palaidoti tris itin artimus žmonės ir išgyveni žmogus tą ir prisirišimą, ir gailą savęs, ir kiek šitas gedulas turi tęstis, ir atrodo, vat, ir man buvo gerai, tarsi ir egoistiškai, ir visa kita, bet, pavyzdžiui, žmogaus nebėra, ar ne, ir ką aš turiu daryti, tai man labai patiko gausybę tokių straipsnių perskaityti, kaip tuos žmonės paleisti, tiek tuos, kurie išeina ir palieka šį pasaulį, arba tiesiog palieka mūsų gyvenimą, ar ne, įvyksta įvairių situacijų, kai su žmonėmis tenka išsiskirti vienokiu ir kitokiu būdu, taikiu ar nelabai, bet esminis dalykas, tai melsti Dievo to susitaikymo, pirmiausia su savimi, kad aš netenku žmogaus, aš netenku santykio su juo ir svarbiausia prašyti Dievo gailestingumo. Nes Dievui iš tikrųjų, kaip Vajuratė sakė, nėra tų negalimų dalykų, kurie gali pakeisti tą santykį, jeigu mes kalbame apie gyvą žmogų, o jeigu mes kalbame apie buvusius santykius su mirusioju, tai prašyti jam tos dieviškojo veido šviesos jam, kad jisai regėtų veidas į veidą tą Dievą ir matau, turime dar vieną žinutę.
Klausytojas rašo, gerbėjai Jėzui Kristui, kaip rasti dangiškai tėvą, jeigu tėvai įžeidinėjo vaiką? Kaip vaikas turėtų save vesti tokiu atveju?
Dėkui iš klausimą. Ir jeigu pradedant atsakyti ką tik perskaitytą klausimą, tai čia, žinoma, reikia pirmiausiai pasakyti, kad yra labai tokia plati tema ir tikrai nelengva ir procesas tikrai gali būti jisai, na, užtrukti, tas radimas dangiškojo tėvo, bet visų pirma startuoti gal nuo vilties, kad visgi tai, ką kiti žmonės patiria, ką kiti bažnyčioje, na, vadina ir su meilė ir gali taip ištarti iš širdies tėvę mūsų ir neturi galbūt tų tokių itin skaudžių patirčių, kad visgi veikiant ir Dievo pagalbai, Dievo gailestingumui ir taip pat padedant kitiems žmonėms, čia turbūt reikia ir kliautis kitų žmonių pagalba, kad visgi įmanoma tą tikslą pasiekti, kas Dievo ieško, tam jis leidžiasi atrandamas, o galbūt kiti studijoje esantis galėtų nuo savęs kokiu, na, pasiūlymu ar įžvalgų duoti.
Man tai šiaip turbūt ne šiaip savo pavadinta bažnyčia, motina bažnyčia. Žmonės, kurie turi gal tokių iškreiptų santykių savo šeimoje. Ne vienas susitikęs, kuris yra atradęs labai sveiką santykį bažnyčioje. Ir, pavyzdžiui, bažnyčios nariai vienas arba kitas gali tapti, aišku, ne kraujo tėvų ir ne kraujo mama, bet yra mama ir tėvų, kuris parodys tą gyvenimo kryptį ir tą padovanos, tą gerą mylintį santykį. Ir būtent dėl to galbūt ir bažnyčia yra kaip mama, kaip tėvas, kuris rūpinasi kiekvienu savo vaiku, kuris viena arba kita kažkokia patologija turi savo iš vaikystės atneštą arba iš jaunystės. Ir bažnyčia yra dovanota kiekvienam iš mūsų, kad mes galėtume toje bažnyčioje atrasti tą gyvą ir labai sveiką santykį su kitu žmogumi, o per tai galėtume garbinti tą tėvą, kuris yra danguje.
Iš tikrųjų galėčiau paantrinti, galbūt tiesiog savo asmeninės tokios patirties. Aš turiu tėvus, bet mano su mama tas santykis toksai, gana, aš vėlgi ėjau pas psichologę, dar kursą praėjau tam tikrą irgi savianalizės, kai man patiesio paaiškino, sako, tu esi tarsi užaugusi ne kaip mama ir na, kaip ne mamos dukra, bet būtent, kaip sako, tarsi dvi mamos būtume augusios ir iš tikrųjų mano tokio artimo labai ryšio tarp jos ir manęs nėra, bet Iš tikrųjų, aš kai įsitraukiu į bendruomenę bažnyčioje, na, atsirado nejučiamis, kai sakau, tokios dvi moterys artimos, labai mes tikrai susibendravom ir, na, aš tarsi ir atradau tas, tarsi mamas, galbūt, kaip sakau, tokių, kokių man truko, tokio gyvesnio santykio ir viena iš jų tapo mano sutvirtinimo mama. Ir, na, iš tikrųjų, būtent per tą santykį tada tu gali ir pažinti ir būtent tą dangišką į tėvą, dangišką motiną mūsų. Ir, na, manau, bendruomenė tikrai yra didelė pagalba ir didelė būtent tame paieškos kelyje, tai labai svarbus etapas. Ir aš matau, kad mes turime klausytojo skambutį.
Mums skambina Sandra iš Šiaulių. Gerbimo Sandra, jūs eteryje. Prašom, užduokit klausimą.
Gerbėjai Zikrasai.
Per amžius, amen.
Aš norėčiau padėti pasidalinti mintimis dėl to dangiškojo tėvo, jeigu galima.
Taip, taip.
Pati esu iš netikinčio šeimos. Mano tėvelis ir mamytė buvo netikintis. Dabar ačiū Dievui, jie yra pasibūlę. Ir aš augo, aišku, kaip netikinčio šeimoje. Aš tikėjimą atradau tik tai būdama 17 metų. Aš, aišku, atradau bažnyčioje, nu, buvo bažnyčiai visokių problemų ten, nesusipratimų, nemalonumų visokių, galvojau, kad nu, tikrai Dievo nėra, Dievo tėvo nėra, nes nu, dar esu tokias nesąmonės visokias, bet ačiū Dievui, dabar jau 20 metų, kaip džiaugiuosi Dievo palaimą, džiaugiuosi, kad suradau dangiškai tėvą ir tikrai esu laiminga, būdama su juo, melzdamasi ir taip toliau. Tai tikrai linkiu tam žmogeliui, tam broliui, kuris tikrai kad surastų tą tikėjimą ir Dievų ir tikrai nenusiviltų žmonėm, o labiau kreiptų dėmesį savo širdį į Dievą.
Ačiū Jums labai už gerą pasidalinimą. Galim pratesti tada pasidalinimą mūsų čia esančios studijoje.
Tai buvo klausimas, kaip atrasti tą dangišką į tėvą. Nežinau, aš neturėjau tokios problemos, kaip atrasti dangišką į tėvą, nes didesnė bėda buvo atrasti Jėzų kaip asmenį, ne, Dievą tapusi žmogumi įsikūnijusi, lygiai taip pat atrasti šventąją dvasę, kad tai yra irgi trejybės asmuo, kažkaip su dangiško į tėvų tos bėdos nebuvo, bet kai atradau vieną tokią labai įdomią knygą, Skoto Hano tėvas, kuris tęsi savo pažadus, ten labai daug kalba apie tą dangišką į tėvą, kuris atrodo turi pasiuntinius tiek Jėzų, tiek šventąją dvasę, įgyvendina įvairias sandoras per visą žydų istoriją iki praktiškai Jėzaus atėjimo ir tada supratau, kad dangiškasis tėvas yra ne šiaip sau senukas sėdintis ant debesėlio ir žiūrintis į tą pasaulį, kas čia vyksta, bet tai yra taip pat lygiavertis asmuo kartu su kitais dviem tais trejybės asmenimis ir kadangiškasis tėvas yra tas tikrasis tėvas ir mes neturime žemėje jokio atitikmens to dangiškojo tėvo, nes jis yra specifinis, jis myli mus tokius, kokie mes esame, kaip esame kaip tie vaikai, kurie nuolat bėga pastatėti ir visą laiką sau pradėjau kažkaip piešti, kad dangiškasis tėvas yra kaip tas tėvas, kuris laukia to sūnaus paklydelio palaidūno pastoviai. Tai nežinau, kažkaip siejasi kartu ir su išpažintimi, kai tėvas laukia mūsų, tų mažų vaikų, kurie grįžta pas tą tėtį, bet jis myli, jis nebaudžia ir nėra toksai žemiškas, kokį mes jį galim įsivaizduoti. Ir štai dar viena žinutė.
Mums klausytojai ir rašo, ir skambina. Aš tikrai turiu asmeniškai atsiprašyti 90-metės mielos močiutės, tikinčios sesers mūsų, kuri paskambino į šią laidą, bet laida yra skirta jauniems, tai padėkojau. O ji, na, paprašė tiesiog perduoti žodelį, kad kiekviena malda yra labai gera, kaip ją mokė nužudytas okupacijos metu kunigas Šapoka, kai malda turi intenciją, o žinutės turinys štai koks. Garbėjai Jėzui Kristui, kaip žinoti, kad palaikai tinkamą ir Dievui patinkantį santykį su juo? Ačiū.
Turbūt turime mintyje tas kasdienybėje ir maldoje ir darbuose patiriamas suvokimas to santykio su Dievu, kaip turbūt gal nereikėtų žiūrėti į tokį tokiu kampu, kad ar aš įtinku Dievui. Nes tai yra vis tiek santykis toks, kokį Jėzus mums atskleidė, sakydamas ir savo mokiniams, kad aš jūs draugais vadinu, esu jums visą paskelbęs, na, laikau jūs vertingais, laikau jūs galinčiais bendradarbiauti Dievo plane ir pasauliui, ir galbūt šeimai, ir asmeniškai kiekvienam žmogui. Taigi mes neturėtume savęs laikyti tokiais tik tai straikteliais Dievo kūrybos ir pasaulio mašinoje, bet žvelgti į Dievą, na, ir palaikyti su juo tokį gyvą asmenišką santykį. Ir čia norėčiau, kad taip papildytumėt apie tai.
Aš gal dar tiesiog ir šiek tiek, jokie sakau, pasikabinėsiu prie žodžių, bet iš tikrųjų mes, kai įvardėjom tinkamą santykį, ar nėra taip, kad mes įspraudžiame į kažkokius rėmus vėlgi, ta prasme, tinkamas. Mūsų suvokime visą laiką mes sakom, kad tinkamas, nu tai yra atitinkantis tam tikras kažkokias normas, nuostatas ir panašiai. Iš tikrųjų, ar gali egzistuoti kažkokios normos nuostatos santykiai apskritai su Dievu, nes ne, Dievas yra, kaip šiandien, begalinis, beribis ir na, nėra kažkokio nuo iki, yra visiška begalybė. Ir iš tikrųjų tas tinkamumas yra tada, kai tavo yra tiesiog atvira širdis. Jeigu tu esi nuoširdus, pirmiausia pats sau, ir jeigu tu nuoširdžiai tarsi bendrauji su Dievu, tai be abejo tas santykis jisai tampa na, kaip ir tinkamas, nes jisai yra atviras. Ir aš galbūt vėl iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad tas, kai tu bent meldiesi būtent maldoje savais žodžiais, aš vakarais būna tokiu kartais 10-15 minučių, kartais net ilgiau skiriu tokio laiko, na, tarsi atrodo pokalbį su Dievu, pabendrauti. Ir iš tikrųjų tas toksai galbūt patvirtinimas atsiranda, kai tu tarsi mintyse užduodi liktai klausimus, liktai pamąstymus ir tave užlieja tikrai didelė ramybė. Ir ne, tas iš tikrųjų Dievas siunčia ramybę, Dievas siunčia tą tokio palaimą ir tave, galiu taip tada įvardinti, kad tikrai tas santykis jisai na, kažkoks, jisai apskritai yra užsimezgęs. Ar jisai tinkamas, netinkamas, manau, čia na, toks, sakau, labai toks termino siauras galbūt įspraudimas yra. Galbūt kiti kažką
man daugiau. Tai tas terminas truputį atrodo tokio turintis tokio teisingumo. Kas yra teisinga, kas yra neteisinga. O mes visi žinome, kad santykis tai nėra teisingumo aspektas, tai yra meilės aspektas. O meilė ir teisingumas jie kažkaip tai kitaip. Truputį. Ir meilė gali būti visiškai atiduota ir visiškai beribė. Ir tam teisingumas labai siauras dalykas yra. Tai tas tinkamas arba netinkamas, gali būti detalė tinkama vienam arba kitam objektui arba netinkama, bet mes nesame sukurti pagal tam tikrus šablonus, kiekvienas esame skirtingi ir mūsų santykis yra labai skirtingas su Dievu. Mano yra vienoks, jis yra kitoks, bet yra viena, galima sakyti, linija, tai yra meilės linija, nes santykis yra meilė.
Aš norėčiau dar palyginti su, tarkim, su tuoktiniu santykiu. Teko būti, dalyvauti tokios, na, tiesiog padėti vesti rekolekcijas jaunoms šeimoms, kurios susituokusios ir, na, kas metus, kas dvejus pragyvenę santuokoje. Ir man buvo labai gražu matyti, kaip tos šeimos yra tokios skirtingos. Ir jeigu aš turėčiau įvardinti, kurių santykis yra tinkamas tarpusavio, tai tikrai sakyčiau, kad visų, nors vieni ten buvo tokie, galbūt tas santykis toks ramus, pagarbus, kiti labai mėgsta pajuokauti viens iš kito, taip nepiktai pasišaipyti, tiesiog, na, tokie linksmi žmonės ir jie matosi, kad taip ir eina per gyvenimą. Tai čia, na, du skirtingi dalykai, o jeigu žiūrėtume į kiekvieną šeimą, tai ir kiekvienoje šeimoje yra tie skirtingi. O su Dievu, tai galime sakyti, kad jis labai manau, kad vertina tą bet kokį santykį, kuris, va, kaip ir Jūratė sakė, yra nuoširdus. Tai jeigu mes tokie, kokie esame, einame į santykį su Dievu, kreipiamės ir jį palaikome ir jį pasikviečiame į savo visus darbus ir džiaugsmus, tai tikrai galim, na, tikėti, kad tai yra tinkamas santykis. Ir galbūt tik tai būtų netinkamas koks nors toks piktnaudžiaujantis, gal kaip sakoma, per daug, na, manimas, kad čia tarsi, na, nesvarbu visiškai, kaip aš tą santykį palaikysiu. Visgi dėl santykio reikia ir pasistengti, ar ne, jeigu vėl palyginkime su šeima, jeigu su tuoktiniai nesistengia dėl santykio ir tik tai galvoja, kaip aš noriu, taip tegul ten kitas prisitaiko, tai su Dievo irgi taip pat reikia stengtis įsiklausyti ir į tai, kokia Dievo valia. Taigi mūsų laida jau baigėsi, dėkojame visiems, kurie klausėtės, ačiū visiems ir su jumis buvo šioje laidoje Jūratė, Giedrė, kunigas Edvardas ir kunigas Kęstutis. Linkime visiems, kad turėtumėte ir išlaikytumėte tą gyvą, džiaugsmingą ryšį su Dievu bažnyčioje. Garbė Jėzui Kristui.